وبدأ الحاج عماد وإخوانه مبكرا في تقوية عناصر القوة عندنا ومعالجة عناصر الخلل. عماد مغنية بخصوصياته الخاصة، بشخصيته الخاصة، وبعقله الألمعي. أنجز ما عليه، أنجز ما عليه، ورحب.
من الواضح أن الهدف محدد واضح ودقيق، وأيضا هدف كبير، مش هدف بسيط، هدف واقعي يعني يمكن تحقيقه. هذا أصل يا إخوان للفهم، وأصل لمعرفة العلوم، وأصل للتطور اللي نحن بدنا إياه. لأنه المجاهد اللي نحن بدنا إياه هلأ مختلف عن المجاهد اللي كنا بدنا إياه قبل سنة. أصلا طبيعة الهدف نحن عم نشتغل عليها غير طبيعة الهدف كنا عم نشتغل عليها قبل بسنة. طبيعة التكليف المطلوبة منا على المستوى العمل أكبر من التكليف اللي كان مطلوب منا قبل بسنة. هل يعقل أنه نفس المجاهد نحن بدنا إياه هو بذاته اللي كان بدنا إياه قبل بسنة، من حيث المواصفات، من حيث الخبرة، من حيث بناء شخصيته، من حيث شخصيته بشكل عام؟ حتما لا. هذا المحور الأصل في الروحية، الروحية الإيمانية والروحية الجهادية. واللي بيقاتل فينا وبيجاهد فينا مش القدرة البدنية، بيقاتل فينا هو الروحية، هاي الروح المرتبطة بالمطلق، المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. الأصل في محدد واضح ودقيق. طبيعة الهدف نحن عم نشتغل عليها غير طبيعة الهدف كنا عم نشتغل عليها قبل بسنة.
قلقون وخائفون ومرعوبون.
كان
ما عبر لك على الروش.
זה מפחיד אותי אפילו קצת, הוא מפחיד אותי עוד.
מורני היה נועז, היה מתוחכם, היה למדינת ישראל הוא היה סכנה אמיתית.
הוא לא מחבל, הוא אסטרטג שהשתמש בטרור כחלק מהאסטרטגיה שלו.
Let's face it, that Mugnia was a genius.
השילוב של הראש, של ההשכלה, של היכולת המקצועית, של אומץ הלב, של כושר התכנון, של יכולת ההתאמות בטריטוריה, הוא ליגה אחרת.
מעט מאוד מידע לאורך השנים היה על האיש הזה. מעט מאוד מידע בסך הכל.
אני חושב שהיו הרבה מאוד אנשים בחיזבאללה, בעצם רובם, שידעו את השם, את האגדה, את ההילה, אבל את האיש עצמו לא הכירו ולא חיברו את הפנים של האיש עם הדמות.
עבדתי בקבוצה מאוד מצומצמת של חברים, נאמנים, איש מאוד חשדן באופן בסיסי.
הוא נעלם מהמסך, כאילו. ומדי פעם היו... פתאום הייתה קופצת איזה ידיעה, הוא פה, הוא פה, הוא פה.
האיש לא נשמע, אף אחד לא יודע להגיד איפה הוא גר, אף אחד לא יודע להגיד איפה הוא ישן מחר, אף אחד לא יודע להגיד גם עם מי הוא שוכב, ואיזה סיגריות הוא נעשן, ומה מפריע לו בחיים.
הוא היה בחוכמה רבה במשך הרבה מאוד... זמן מתחת לרדאר, למעשה כמעט עד יום מותו הוא היה מתחת לרדאר, הוא שמר על עצמו.
You know, I've got to say, this is just an aside. The most fascinating thing are these pictures that appear on the Hezbollah websites. I mean, actually, the first I've seen the man posing, he has on designer glasses, nice haircut, his beard is trimmed, and he's looking at the camera almost as if he knows I'm a celebrity now, which is not that he lied with me, I knew.
في وعيهم في يقظتهم وفي مناماتهم حيثما ذهبتم في العالم الى اي مكان في العالم وفي اي زمان يجب دائما ان تتحسسوا رؤوسكم